Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si poklad viery. Dnes začíname cyklus o Markovom evanjeliu. Je to aj odpoveď na požiadavku svätého otca pápeža Františka, ktorý pozýva k príprave na jubilejný rok 2025. A práve na nedeľu Božieho slova, ktorú sme slávili tento rok začiatkom januára, tak odovzdal všetkým prítomným v bazilike svätého Petra evanjelium podľa Marka. Markov evanjelium je veľmi špecifické, lebo sa viaže na rozprávanie svätého apoštola Petra. A tak v tejto kontinuite odovzdania radostnej zvesti evanjelia sa priblížime aj také charakteristické črty, môžem povedať, poznámky ku Markovmu evanjeliu k jednotlivým kapitolám. Takže dnes bude také úvodné stretnutie s Markom. Pod týmto pomenovaním v Novom zákone sa označuje Ján Marek. Skutky apoštolov 12. kapitole ho spomínajú. Vieme, že bol synom zábožnej vdovy Márie, u ktorej sa zhromažďovalo aj prvé jeruzalemské spoločenstvo kresťanov. O Markovi vieme, že bol bratrancom Barnabáša, Levitu. Jeho prvé meno Ján sa používa veľmi zriedka, kým jeho príjmenie Markus alebo Marek sa vyskytuje bežne aj v Pavlových listoch, napríklad Filemonovi alebo 2. Timoteovi či 1. Petrovi. Barnabáš a Pavol ho vzali so sebou z Jeruzalema do Antiochie a odtiaľ na prvú misijnú cestu. Z nej sa však predčasne Marek vracia do Jeruzalema a tým načas ako keby stratil Pavlovú dôveru. Potom sprevádza Barnabáša na ostrov Cyprus, kde mu je nápomocný, neskôr však bol Marek po boku uväzeného Pavla. Zmienky o tom nachádzame v liste Kolosanom a Filemonovi. No a potom ako pomocník apoštola Petra v Ríme, ktorý ho nazýva svojim duchovným synom. Toto je veľmi dôverné pomenovanie Marka z úst svätého Petra. Počas druhého Pavlovho väzenia Marek nebol v Ríme, ale niekde inde spolu s Timotejom. A Evzebiov údaj, podľa ktorého bol Marek biskupom v Alexandrii a tam vraj zomrel aj mučenickou smrťou, je neskoršieho pôvodu a historicky je veľmi nepravdepodobný. Napríklad nezmieňujú ho ani Origenes, ani Klement Alexandrijský. Keď sa pozrieme na pôvod evanjelia ako literárny spis, tak podľa starokresťanskej tradície Marek napísal v Ríme evanjelium, v ktorom vraj podal svedectvo a kázanie apoštola Petra. Nachádzame túto zmienku najmä u Papiáša, to bol správa hierapolského biskupa. Nachádzame sa v roku okolo 75 až 150. Potom tiež je tu Justín, okolo roku 100 až 165, no a najmä svätý Irenej z Lyonu, okolo roku 130 až 202. Spomína ho tiež aj Klement Alexandrijský, Eusebius a mnohí iní. Markovo evanjelium je najstaršie a môžem povedať, že je prvé z kanonických evanjelií. Bolo tiež základným prameňom, z ktorého čerpali aj Matúš a Lukáš do svojich evanjelií. Nepoužili iba texty z Marka 4. kapitola alebo 8., ale pri redakcii svojho evanjelia si Marek poslúžil už tradíciou, ktorá sa vytvárala v materiáli skrze rozprávanie príbehov o Ježišovi a spracoval ho takmer v takom bibliograficko-chronologickom, možno zemepisnom rámci svojho posolstva, aby tak ukázal, že Ježiš je naozaj Boží syn, že je Mesiáš, že je syn človeka. To sú všetko mesiášske tituly, ktoré Marek spomína, môžem povedať, ale zároveň aj vysvetľuje, že svojimi zázrakmi Ježiš dokázal svoju božskú autoritu a moc. Ak sa pozrieme na delenie a obsah, tak z chronologického, ale takého zemepisného hľadiska možno Markovo evanjelium rozdelí na také tri hlavné časti. Tou prvou je Ježišovo účinkovanie v Galilei, potom je tam Ježiš na cestách v Galilei a ostatných krajoch na ceste do Jeruzalema. Potom je tu Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme, keď je na ceste do Jeruzalema, a jeho účinkovanie a umučenie v Jeruzaleme samotnom. No a potom je tu podrobný opis, keď je Ježiš pred veľradou, pred Pilátom a opis jeho utrpenia a smrti. Správa o prázdnom hrobe a veľkonočnom posolstve, ktorá sa nachádza v 16. kapitole, je vlastne takým ako keby prídavkom a záverom Markovho evanjelia je 19. kapitola. Z toho literárneho hľadiska sa Markovo evanjelium vyznačuje jednoduchým, možno tak povedať, že názorným štýlom, reč, ktorá je veľmi ovplyvnená semitizmami, tiež latinizmami a jednoduchou vetnou skladbou. Čo sa tým myslí? Marek používa výrazy, ktoré sa bežne hovorovo používali, či už to bolo medzi Židmi, alebo aj medzi Rimanmi. Prevláda v ňom tzv. Parataxa, možno neznáme slovo, ale si vysvetlíme, jedná sa o jednoduché vety, ktoré sa uvádzajú zväčša spojkami a alebo i a potom a tak ďalej. A dáva sa prednosť priamej reči. Toto je charakteristické pre Markovo evanjelium. Marek často používa aj historický prezent, je to až 150 krát. Jednotlivé udalosti uvádza príslovkami času. Napríklad len čo, alebo tu, alebo hneď. A pri ich opisovaní si všíma aj podrobnosti a zobrazuje ich veľmi živým, opisným, názorným spôsobom. Evangelista Marek, viac ako ostatní synoptici, opisuje tiež aj dojmy alebo pocity konajúcich osôb, ba dokonca aj samotného pána Ježiša. Napríklad zľutoval sa nad ním, alebo prísne mu pohrozil, alebo s hnevom si ich premeral, namrzený im povedal, vzdychol si, alebo s láskou sa na ňo pozrel. Tiež počiarkuje Ježišovu ľudskú stránku. Bol hladný a smedný, alebo je unavený a spí. Opanuje ho strach pred smrťou. Zomiera so silným výkrikom. Toto sú typické markovské vyjadrenia. Marek tiež venuje osobitnú pozornosť, ako som už spomenul, svätému Petrovi. A i keď spomína jeho chyby na pomerne viacerých miestach, čo by potvrdzovalo aj tú ranokresťanskú tradíciu, podľa ktorej evangelista Marek podáva práve svedectvo a kázanie, teda rozhovory, príhovory apoštola Petra veriacim. Ak sa pozrieme na obsahovú stránku Markovho evanjelium, sa vyznačuje aj tým, že v ňom prevládajú Ježišove skutky, Ježišove činy, čím jeho reči ako keby ustupujú do úzadia a uvádzajú sa iba dve reči. Podobenstva o Božom kráľovstve, to je napríklad v 4. kapitole, ale aj eschatologická reč v 13. kapitole. Čo chýba, tak chýba reč na vrchu. Prípadne sú to početnejšie spory so židovskými vodcami. Známych 5 polemických rečí v Galilei, 5 v Jeruzaleme, tým tiež ako keby tak vyvažuje túto polemiku. A podľa náznakov v eschatologickej reči, ktorú nachádzame v 13. a 14. kapitole, redakcia spisu patrí do obdobia pádu Jeruzalema. Čiže môžeme to datovať pomerne presne okolo roku 70 po Kristovi. Toľko teda ku charakteristickým črtám Markovo evanjelia. Teraz sa pozrime na teologický význam. Markovo evanjelium svojím opisom Ježišovho účinkovania, ale tiež aj osudu, hlása, že Boh skrze Ježiša Krista zjavil svoju vôľu spasiť, čiže zachrániť všetkých ľudí. Toto je prvorada myšlienka teologického významu. Ježišovým vystúpením nastal čas spásy, milostivý čas. Ježiš víťazí nad zlom a nad vládou diabla. Odpúšťa hriechy, ohlasuje Božiu vôľu a buduje Božie kráľovstvo. Nože, keďže sa Božia moc prejavuje v Kristovi ako v človeku, tak nielen Židia, ale aj jeho učeníci ho nechápu. Sám Ježiš často prikazuje uzdraveným, aby nehovorili iným, že je Mesiáš. To je tzv. Mesiášske tajomstvo, o ktorom hovorí v 8. a 9. kapitole. Od svojich poslucháčov však vyžaduje bezpodmienečnú vieru. Rovnako aj od svojich nasledovníkov ochotu slúžiť, ale aj odvahu trpieť, tiež nezištnosť. Ohlasovanie Krista má teda v Markovom evanjeliu také ústredné a významné miesto, že v ňom chýba čo len zmienka o Ježišových predkoch, o jeho narodení alebo o jeho detských rokoch či dospievaní. Táto misionárska tendencia sa prejavuje najmä v štruktúre evanjelia, čiže Ježišova činnosť začína v pohanskom galilejskom kraji. Tu naráža tiež Marek aj na Izaiášovu 8. kapitolu, alebo potom neskôr Matúš to prevezme do svojej 4. kapitoly. Je to tiež jeho cesta do Jeruzalema, cesta na kríž, predstavuje sa ako cesta k pohanom, ktorých pod krížom zastupuje rímsky stotník Longinus svojim vyznaním viery, kedy vyzná, tento človek bol naozaj Boží syn. Toto je veľmi kľúčové pre teológiu Markovho evanjelia, že pohan vyzná, že tento človek, ktorý zomrel na kríži v Jeruzaleme, bol naozaj Boží syn. Cieľom Markovho evanjelia je tiež posilniť a aj povzbudiť vo viere kresťanov, ktorí prichádzajú práve z pohanstva, aby ostali aj pri prenasledovaní verní Kristovi. Táto vernosť Ježišovi ako Božiemu synovi aj z ohľadom na nežidovských čitateľov evanjelia vysvetľuje židovské zvyky, ktoré pohania samozrejme nepoznali, a tiež aj ako keby prekladá aramejské slová, ich význam. Takže toľko možno z toho teologického a charakteristického pohľadu na črty Markovho evanjelia. Skúsme sa teda započúvať do prvej kapitoly, možno aj s týmto vedomím, ktoré sme si povedali teraz o evanjeliu.
Kapitola 1. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med a hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuj. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. A hneď ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
Milí poslucháči, počuli sme prvý úryvok z nášho Markovho evanjelia. Rozoberme si teda to, čo sme počuli. Vo verši 1 sa hovorí arche, po hebrejsky berešit, čiže hovorí sa o začiatku. Tu v úvode z opisu sa ozýva začiatok Biblie. Boh je prameňom života. Ježiš je počiatkom nového sveta. S novým nebom a novou zemou pripravuje obydlie pre nového človeka. Človeka evanjelia. Preto aj evangelion po grécky znamená dobrá alebo radosná zvesť. Marek až 7-krát používa toto slovné spojenie evanjelium. Slovo označuje jednak ohlasovanie Ježiša Krista, ako aj ohlasovanie o ňom, ktorý je zároveň ohlasovateľ, ale aj ten, ktorý je ohlasovaný. On je v skutku prítomný v slove o ňom ako vnútorný učiteľ, ktorý hovorí alebo prehovára do srdca, ktorý ho otvára na prijatie daru viery. V skutku apoštolov 16. kapitole čítame: Pán otvoril srdce, aby pozorne sledoval, čo Pavol hovorí. Tento hlas Jána pripravuje teda cestu slovu. Ohlasuje toho, ktorý vás bude krstiť Duchom Svätým a mocou. Úvodný úryvok je teda obsahovo veľmi bohatý, pestrý, ako keby zobrazuje veľmi opisným spôsobom to, koho ohlasuje. Je to jasné pri každom úvode, o toto platí viac pri Markovi, ktorý zakončuje, že poukazuje na začiatok. V prvom po titule, prv ako nám Marek ukáže, kto je Bohom, kto je Boh pred človekom, ukáže nám, kto je človek pred Bohom. Trochu taká slovná hračka. Robí to cez dve citácie Starého zákona, ktoré odkrývajú také dve hlavné prorocké línie starozákonné, ktorých živou ikonou alebo takým predobrazom je Ján Krstiteľ. Celok je vlastne syntézou, zhrnutím zjavenia Izraelu, akoby cesta Starého zákona, ktorou je považovaný každý prejsť, ak chce naozaj prijať Pána, Mesiáša, ktorý prichádza. Pán, alebo Jahve, Adonaj, čiže Boh Izraela, dáva pochopiť počas 2000 ročí ľudu tieto dve pravdy. Prvá, že človek je túžba po Bohu, pretože je utvorený na Boží obraz a v ňom nachádza svoju skutočnosť. A druhá, že Boh sám túži darovať sa človeku, pretože prostredníctvom všetkých svojich darov nechce nič iné, ako dať seba samého ako dar. Tou prvou podmienkou pre prijatie Pána, ktorý prichádza, je smet po spravodlivosti. Človek nachádza stály rozpor v tom, čo je a čo by malo byť. No nesmie sa nechať znechutiť. Boh to nechce. Prislúbil nám, že príde, aby uskutočnil súd, ktorý ukončí každú nespravodlivosť. Tak to hovorí Malachiáš, 3. kapitole. Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. A ktože vydrží v deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. Sadne si a bude vytápať, čistiť striebro a vyčistí synov Léviho, prečistí ich ako zlato a striebro v peci, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. Milí priatelia, toto je prvá nosná pravda Izraela. Svet nestojí pod vládou a svojvoľnosťou hriešného a nespravodlivého človeka, ale pod vládou Božou. Boha, ktorý jediný je svätý a spravodlivý. Tou druhou podmienkou, okrem svetu po spravodlivosti, je smet po slobode. Človek je zapojený do mnohých foriem otroctva, či už je to vnútorné alebo vonkajšie. Vidí dobro a je neschopný konať ho, tuší šťastie, no ale nedosahuje ho. Tomu, kto sa bojí, že sloboda je nemožná, tak zaznieva hlas, ktorý volá otvoriť cestu alebo pripraviť cestu Pánovi v púšti, ktorá vovedie z krajiny otroctva do krajiny naplnenej túžby, do krajiny zasľúbenej. Inde je človek v exile, nie je doma, je mimo domu. Iba to môže bývať a dom, teda krajina, ktorú Boh dáva svojmu ľudu, sa mu stáva domovom, lebo mu ho dáva sám Boh. Vieme, že Ján je v Markovom evanjeliu predstavený ako angelos, čiže ako prorok, posol, ktorý obžalúva z hriechu a zároveň ohlasuje odpustenie, ktorý umožňuje človeku obrátiť sa, zmeniť svoju cestu a nastúpiť na cestu Božej spravodlivosti a slobody. Ján Krstiteľ je tiež odvážnym hlasom, ktorý zaznieva na púšti a ktorý pripravuje na príchod Pánovho pomazaného. Posledný prorok Starého zákona je vystihnutý charakteristikami jedného z prvých prorokov, a to je najväčší Eliáš. V druhej knihe kráľov čítame: Ako vyzeral človek, ktorý vám prišiel v ústrety a povedal vám toto? Odpovedali mu: Muž v srstenom plášti, cez bedrá opásaný koženým opaskom. On povedal: To je Tezban Eliáš. V tom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel ním vodu a tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Ak pozrieme do Malachiášovho proroctva, tak tam je prislúbený príchod Eliáša týmito slovami. Spomeňte si, že na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia, ja vám pošlem proroka Eliáša skôr, než príde Pánov deň veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudral zem kliatbou. Čiže vidíme, že Ján Krstiteľ je výnimočný prorok, lebo ukazuje ako keby prstom na Ježiša, Božieho baránka, ktorý prichádza. Prvou charakteristikou Jána je, že žije to, čo ohlasuje, čiže je pravdivý, autentický. Je naozaj kazateľom, ktorého slovo má váhu a moc, autoritu. Ján odišiel a nachádza sa na púšti, teda už mimo nespravodlivosti a nastúpil na cestu k slobode. Nespokojný so všetkým starým očakáva nové a človek sa označuje tým, čo očakáva. Čiže Ján je ako keby stelesnením tej túžby, úprimnosti viery, tej rídzosti a preto prichádza na púšť, práve na to miesto, kde začala cesta Izraela, kde sa presvedčilo prítomnosti Pána. Je to tiež nostalgia po budúcnosti s bolosťou v srdci po tom, čo ešte nie je. Je tiež priťahovaný túžbou, ale stále hľadá to, čo je pre neho podstatné. Svojou povahou môžem povedať, že má ohnisko mimo seba. Je excentrický a teda nutne je človekom na ceste, pútnikom. Na ceste k tomu, čo očakáva to, po čom túži. Čiže nie je to nejaký bezdomovec, ale hovorí, že je pútnik. A pútnik vieme, že má jasný cieľ. Vie, po čom túži. Podobne ako strom rastie hore, tak kmeň padá dole. Tak je aj človek tajomne priťahovaný k svojej skrytej tvári. Lenže aby mohol strom obstáť, potrebuje mať hlboké korene. A práve na toto zameranie, na korene, na tú podstatu, na to, z čoho chce vyživovať kmeň a prinášať plody, tak Ján poukazuje. Hovorí tiež aj o obraze Izraela, že sekera je už priložená na kmeň. Pán Ježiš potom parafrázuje tieto slová, že figovník je síce krásny, veľký, košatý, ale bez plodov. Vráťme sa ale k Jánovi Krstiteľovi. Ján je človek túžby a ohlasuje jej blízke naplnenie, teda ten, čo príde po ňom, splní každé očakávanie človeka, veriaceho Izraelitu, a splní každé Božie prislúbenie. On vás bude krstiť, čiže ponorí vás, baptizein, ponorí vás Duchom Svätým, do Božieho života, do intimity vzťahu lásky. On vás bude krstiť Duchom Svätým a mocou. Teda v Pánu Ježišovi sa Boh ako keby vnára do ľudskej reality a človek sa vnára do toho intimného Božieho života. Po krste prežíva Ježiš 40 dní v púšti, kde odoláva pokušeniam a kde víťazí ako nový Adam. Teda nebo je na jeho strane, anjeli sú mu v pozícii služby ako služobníci a hoci sa nachádza medzi divou zverou, podobne ako Adam v raji, je naplnený práve touto Pánovou blízkosťou. Pozrime sa teda na pokračovanie prvej kapitoly. Čo čítame ďalej.
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videli Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. Aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádeníkmi a išli za ním. Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal: mlč a výjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: čo je to nové učenie s mocou? Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonová testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú." On im odvetil: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel." A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagogách a vyháňal zlých duchov.
Ďalšia stať, ktorú sme počuli z Markovho evanjelia, nás už uvádza do služby. A Marek nám v kapitole 1. v tých 30. alebo 40. veršoch predstavuje tzv. Mesiásky 7. deň, ako Ježiš koná a ako naplňa to svoje prislúbenie oslobodzovať spod moci zla, teda démona, diabla. Odteraz má Ježiš už mimoriadnych poslucháčov a toto slovo sa jemu káže aj v zápäti vo svojej moci oslobodzovať človeka spod moci zlého ducha. Ježiš vykonal prvý taký účelový exorcizmus, by som to nazval, práve v deň Pána, v sobotu. Kto začne nasledovať a počúvať Ježiša, tak preto začína 7. deň. Sobota, ktorá už nemá konca. Pánov deň, čiže každý deň je v Pánovej prítomnosti. Toto slovo je však aj takým princípom vykúpenia, ktoré chce Marek komunikovať pre poslucháčov. Prvý efekt Ježišovho slova na tých, ktorí ho počúvame, aj my tu a teraz, ktorí ho nasledujeme, čiže snažíme sa žiť podľa jeho slova, je práve v moci, že Ježiš nás chce oslobodiť od ducha zla. Od všetkého toho, čo zlo v nás ako keby zanieslo. Nie náhodou je tento exorcizmus umiestnený medzi dvoma poznámkami o autorite jeho slova. Zlo má svoj pôvod v lži, v klamstve. Had v raji dokázal manipuláciou cez pochybnenie Boha a cez jeho falošný obraz oklamať prvého človeka v raji, a práve na základe tohto nepravdivého slova, čiže tohto klamstva o Bohu, človek odmieta svojho Boha, svojho pôvodcu, stvoriteľa. Človek sa rozhodol v raji podľa slova, ktoré počúval z diablových úst. Budete ako Boh. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo stromov? Poznáme ten príbeh z Genesis. Pre Marka je to práve diabol, Satan, ktorý nás oberá o pravdivé Ježišovo slovo, ktoré je zasiate do nás. Hovorí to potom aj neskôr v 4. kapitole. Iba pravda Božieho slova, tak ako posadnutého, tak aj nás, ľudí, prinávracia k sebe samým. Že vnútorne už nebudeme rozpoltení, rozdelení, ale oslobodzuje nás od vplyvu zla a robí nás slobodnými pre dobro a tiež schopnými milovať, ako sme aj my sami milovaní Bohom. Učeník, a teda aj my, ktorí počúvame, Ježišovo slovo obrátené na posadnutého a v ňom sa udejú naše reakcie, tak ten začne silne odporovať. Vidíme to v tej reakcii posadnutého. Diabol priamo hovorí: "Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Vieme, kto si. Svätý Boží." No Ježiš dokončí svoje dielo pre dobro rozdeleného nešťastného človeka. Ako? Počúvanie tohto slova prináša túžbu, ale zároveň prináša aj bolestivý odpor. Je zároveň schopné zvíťaziť nad odporom a premeniť na skutočnosť naše túžby. Je to nové učenie s mocou, čiže v autorite Božej. Pravda Ježišovo slova umlčí lož, a preto Ježiš hovorí: "Mlč." A vyjdi z neho. To je slovo, ktoré vyháňa zlého ducha. Treba, aby sme sa naučili poznávať tieto vnútorné reakcie na slovo, ktoré prichádzajú za každým, keď sa sústredene napríklad zameriame, alebo keď sústredene čítame Božie slovo, keď ho počúvame. Lebo viera je z počutia. A je veľmi dôležité rozpoznať tieto dobré reakcie od zlých, aby sme prijali, ale zároveň aj prosili o rast tých dobrých a odstraňovali, oslobodzovali sa od zlých. V skutku živé je Božie slovo. Je účinné a je ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdc. Naše reakcie na toto slovo sa odlišujú podľa nášho stavu uzavretosti alebo otvorenosti. Čiže ak sme otvorení pre prijatie daru Božej milosti, jeho slova, tak ono nás oslobodzuje, prináša nám pokoj, prináša nám radosť. A ak sme uzavretí, tak jednoducho nemôže pôsobiť v nás. Preto je potrebné pri počúvaní Ježišovho slova vyrieknúť onú túžbu. Čo nie je túžené, alebo po čom netúžime, nemôže byť darované, nemôže byť prijaté, pretože túžba patrí medzi tie najvyššie schopnosti človeka. Neprodukuje nič, ale je schopná všetkého, dokonca aj nemožného, lebo je schopná kooperovať s Božou milosťou. Ak túžime po dare Božej milosti, tak tá milosť prichádza. Následne sa Ježišovo slovo v zázrakoch, ktoré robí, aj v tej autorite a moci, sa dejú tu a teraz. Čiže Ježiš povie, to je to slovo, ktoré sa sprítomňuje a ktoré sa naplňa. V tom prvom zázraku vôbec uzdraví Petrovú svokru. A vidíme, ako ju vovádza späť do služby, ako ju vovádza do reálneho života, do oslobodzuje spod horúčky. Ona bude takým ideálom pre poslucháča slova, ktorý má tiež byť v pozícii slúžiť iným. Čiže jej uzdravenie sprostredkovalo slovo druhých o nej, kde mu o nej hovorili. Potreba sprostredkovania teraz spočíva v hovorení Pánovi o iných. A to je tá služba, ku ktorej sa aj Petrova svokra dostáva práve prítomnosťou Ježiša, ktorý oslobodzuje od horúčky. Kto sa nestará o iných, nepoznal Pána. Ježiš teda ukončí po uzdravení mnohých chorých deň v modlitbe. A práve z modlitby pramenila jeho aktivita. Tým miestom modlitby je synagóga. Ale zároveň je aj pusté miesto. Miesto, ktoré bolo opäť naplnené stretnutím s Otcom. A tak vidíme, že bez modlitby je každá aktivita nemožná, ako keby neprináša požehnanie. A v 2. a 3. kapitole, ktorú si sprítomníme na nasledujúcom stretnutí pokladu viery, tak sa odvinie tzv. 5 sporov v Galilei. Budeme hovoriť o kontraste v evanjeliu voči zákonu, alebo duch Ježišova sloboda a litera, ktorá zabíja, a duch, ktorý oživuje. Ježiš bude teda na konci prvej časti odmietnutý vodcami, autoritami ľudu, a tí sa ho rozhodnú zabiť. V rámci tejto časti sa tiež vyskytne aj prvýkrát titul Syn človeka. Bude to až 14 krát a potom neskôr Matúš tento mesiášsky titul rozvinie a spomenie ho až 29 krát. Titul Syn človeka, ešte si môžeme o ňom troška povedať, pochádza zo semického výrazu. Kresťanská komunita v ňom rozpoznala jedno z takých typických vyjadrení Ježiša, aj keď hovorí napríklad o sebe, je oveľa obľúbenejšie od iných titulov, ktorý ho s obľubou označovala napríklad pán, myslí sa Kyrios, teda ten, ktorý je pán, Boh, alebo syn Boží, alebo samotné Christos, čiže Kristus pomazaný. Výraz syn človeka má taký trojaký význam. Ten prvý sa nachádza už u Ezechiela v 2. kapitole. Tam označuje človeka, ktorý je vo vzťahu k predkom. No mimoriadny význam má titul u Danielovej prorockej knihy v tzv. Apokalyptickej tradícii a tiež knihe Enochovej. Syn človeka teda príde na konci dní súdiť hriešnikov a zachrániť spravodlivých. V prisúdení tohto titulu Pánu Ježišovi kresťanská komunita preukázala určitú originalitu, ktorú možno prisúdiť jedine Ježišovi. Ježiš je ten, ktorý anticipuje tento súd s mocou a v autorite súdcu, teda syna človeka, pričom zachraňuje hriešnikov a ako keby tak otvára mesiášsky vek. Spája sa tiež aj s prorockým opisom pánovho služobníka, Božieho sluhu. Titul teda nadobúda aj vo vzťahu ku židovstvu nový význam, pretože zlučuje paradoxne slávu, teda to povýšenie, kráľovský titul, s ponížením na kríži a s povýšením. Ježiš sám to hovorí, až keď budem pozdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Čiže ako keby na tomto kríži sa udeje naplnenie aj toho titulu, že syn človeka zomiera za ľudí, čiže vlastne oslobodzuje všetkých nespravodlivých, zachraňuje ich a prichádza oslobodzovať hriešnikov. Preto aj ten exorcizmus a preto aj tento titul Viem, kto si, Svätý Boží. Čiže diabol svedčí o Kristovi, ale vidíme, že Ježiš toto diablovo slovo, diablovo svedectvo nepríjma a umlčuje ho. Mlč a vyjdi z neho. V ďalších kapitolách to budú aj ďalšie také mesiášske tituly, ktoré si postupne budeme pripomínať. Možno dnešné prvé stretnutie s Markom, s tým úvodom do Evanjelia by to mohlo aj stačiť. Skúsme si možno tak prečítať túto prvú kapitolu, tak možno aj s tým zameraním sa na jednotlivé úseky a na jednotlivú skladbu, aj tú literárnu, ale aj tú teologickú, ktorú Marek chce sprostredkovať. Nech nám teda jeho príhovor v tomto pomáha. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.